Slayer. Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Istorija je nauka koja nam u sadašnjem trenutku daje sliku vremena iz koga smo stigli u ono u čemu smo danas. Često ne umemo da prepoznamo sprege koje nas vežu za istoriju, ali uvek postoje i ljudi i mesta koja mogu da nas podsete ili nauče o prošlim vremenima. Sjećate li se vremena pokreta nesvrstanih i vrednosti za koje se zalagao? Muzej afričke umetnosti je jedno od mesta koje nas podsjeća na ta vremena i veze koje smo kao Jugoslavija gradili sa dalekim afričkim zemljama. U drugom delu šetnje, klinci iz svih delova Srbije objasnit će šta je za njih značio naziv konkursa Krv život znači, koji tradicionalno organizuje Crveni krst Srbije. Vi slušate Radio Beograd 1, na sledećih gotovo sat vremena sa vama će biti Ivan Petrović, Dragomir Stanojević, Ljubinka Dobrilović i moje ime je Nataša Ćuković. Thank you. muzej afričke umetnosti obeležava 40 godina rada. Stvaran u vreme nesvrstanih, simbol je jednog dela istorije koja je snažno obeležila ideju o jednakosti ljudi i borba protiv kolonijalizma koji je u to vreme trajala u mnogo afričkih zemalja. U razgovoru za Radio Beograd 1, direktor muzeja Marija Aleksić govori o vremenu kada je muzej osnovan, kao i bogatoj kolekciji afričke umetnosti i kulture i zbirci koja čini deo stalne postavke ovog muzeja.
Muzej afričke umetnosti je nastao 1977. godine u jedno drugo i drugačije vreme, kada su odnosi između tadašnje Jugoslavije i afričkih zemalja bili na vrhuncu. To je pre svega vreme nesvrstanosti antikolonijalizma i u takvom jednom duhu se rodila ideja o osnivanju ove ustanove. Nama je drago kada kažete da se ovde osjeća duh Afrike. Mi se trudimo i svim svojim aktivnostima pokušavamo da predstavimo Afriku, afričku umetnost, kulturu, stvaralaštvo, običaje na najbolji mogući način i da se i naši sugrađani, ali i gosti iz inostranstva i naši gosti iz afričkih zemalja, da kada uđu u ovu ustanovu da se zaista osete kao da su u Africi. Želimo i nadamo se da predstavljamo kuću Afrike u Beogradu.
Muzej je nastao poklonom, tačnije Veda i Zdravko Pečar su poklonili ogroman broj predmeta putujući po Africi 20 godina koliko su već bili. To je bila neka osnova kako se gradio muzej i to je sada stalna postavka.
Veda i Zdravko Pečar su 60. i 70. godina živeli, putovali, radili po različitim afričkim zemljama, počeo od Egipta i Alžira, ali najveći deo života su proveli u Zapadnoj Africi, u Maliju i Gani i odatle i potiče naša osnovna zbirka, odnosno zbirka koja se nalazi predstavljena na našoj stalnoj postavci. Po povratku u Beograd odlučili su da se upravo na ovom mestu, na Senjaku, u zelenilu, oformi i izgradi objekat kakav danas vi ovdje možete vidjeti, da predstavlja upravo kuću Afrike i da bude mesto u kome će njihova zbirka biti izložena.
Afrika je ogroman kontinent. Koliko se toga još dodalo od 77. godine do danas?
Od osnivanja i od te osnovne zbirke koju su Veda i Zdravko Pečar poklonili, odnosno ustupili Beogradu, kolekcija se neprestano i kontinuirano obogaćivala. Mi smo tokom godina određeni broj predmeta dobili otkupom, nešto su nam kolekcionari sami ustupali, poklanjali kao ustanovi koja jedina u ovom delu Evrope predstavlja umetnost i kulturu afričkog kontinenta, tako da imamo čitave zbirke koje su darodavci poklonili našem muzeju. Uspešnu saradnju imamo i sa nekim inostranim kolekcionarima sa kojima smo organizovali brojne izložbe, a također možemo se pohvaliti i važnim i vrednim poklonima koje su gosti Srbije ili Jugoslavije, strani državnici, predstavnici afričkih zemalja upravo prilikom službenih posjeta Beogradu poklanjali muzeji.
23. maj je dan kada je osnovan muzej. Šta sledi do sledećeg 23. maja? Prosto neka perspektiva onoga kako će biti obeleženo.
Upravo na rođendan 40. smo svečano i radno proslavili taj veoma važan dan za nas, ali nadam se i za kulturu Beograda i Srbije. Istog dana uveče otvorena je izložba posvećena jubileju, odnosno našim osnivačima, koja prvi put na taj način predstavlja i prikazuje njihov život i rad. A ono što nas čeka do kraja godine, to su različite te aktivnosti, neke od njih su već utvrđene i održavale se tokom prethodnih godina, kao što je Afrofestival. To je naša najznačajnija godišnja manifestacija koja okuplja zaista veliki broj saradnika, gostiju, predstavnika Afrike u našoj bašti, kada tokom ova dva dana prvog vikenda u julu na najrazličitije načine kroz muziku, ples, igru, izložbe, vođenja predstavljamo afričko stvaralaštvo. brojni drugi programi kao što su likovni konkurs koji je u toku, takođe će biti okončan 2. jula na Afrofestivalu, tada ćemo odabrati najbolje dečije radove na temu Afrike, oni će dobiti posebne nagrade. Odvija se u redovnom terminu 1. četvrtka u mesecu i program za naše starije sugrađane, to je termin koji je rezervisan za njih, dakle od 10 do 12 časova besplatni programi za penzionere svakog 1. četvrtka u mesecu i još jedan redovan termin za porodične posete, to je svake nedelje od 11 do 1 vođenje za odrasle kroz tematsku postavku, a za decu se istovremeno održavaju kreativne radionice. Još jedan od važnih događaja koji nas očekuje početkom juna, 6. juna u Francuskom institutu ćemo jednog uvaženog gosta iz Francuske, to je mladi alžersko-francuski vizualni umetnik Masinisa Selmani koji dolazi prvi put u goste Beogradu i Muzeju afričke umetnosti uz podršku Francuskog instituta koji će održati jedno zanimljivo predavanje i razgovor o njegovim radovima, a sledeće godine, krajem godine, ćemo u muzeju imati tu čast i priliku da predstavimo njegove radove na izložbi.
Veza sa Afrikom i samog muzeja, vi ste nedavno, dakle, migranti koji dolaze i koji prolaze na putu ka boljem životu kroz Srbiju, zastali su nekako i ovde na neki način. Vi ste imali nedavno priču, veliku priču o tome kroz šta oni prolaze i kako žive na tom putu do Evrope.
Krajem 2015. godine, dakle u jeku migrantske krize, muzej je organizovao izložbu posvećenu migrantima i situaciji kroz koju oni prolaze i u kojoj se nalaze, u saradnji sa nevladinom organizacijom Grupa 484 i umetničkim kolektivom Škart. Mi smo predstavili različite priče, autentične migrantske priče, mape njihovih putovanja, jednu društvenu igru koju su oni osmislili u jednom od centara za smeštaj azilanata. Ta igra podsjeća na nama dobro poznatu igru Čoveče na ljutise, samo što su oni modifikovali pravila i prilagodili je njihovim životnim situacijama. Možemo reći da smo bili prva ustanova kulture u regionu koja je organizovala i posvetila pažnju ovoj gorućoj temi, još uvek gorućoj temi. Uglavnom, izložba je privukla veliku pažnju i proputovala region nakon zatvaranja ovde u muzeju. Putovala je po brojnim ustanovama kulture i u Srbiji i u regionu.
Drugi kuriozitet koji je ovde, to je učenje radionice. Učionice, kako god, za svahili jezik.
Radionice svahilija se organizuju u muzeju u poslednje 2 godine. Ovo trenutno se održava 4. ciklus radionica, imamo jesenji i prolećni. Predavači su naši dragi saradnici Amos Ruangaria, mladić poreklom iz Tanzanije koji je ovde na studijama ekonomije i kome je svahili maternji jezik, i Galina Tudik koja je prevodilac za engleski jezik i koja je u Keniji živela i tamo ga savladala. Tako da svake godine mi organizujemo, dakle, u ova 2 ciklusa nove radionice sa novim polaznicima. Sada već imamo i početnu grupu, a i naprednu, za one koje su već završili početni nivo ovog jezika, i to je još jedna stvar po kojoj smo specifični.
Eksponat broj 1 koji ste mi pokazali i koji se nalazi u vašem dvorištu, veliko sidro iz nekog davnog, teškog vremena.
Iz jednog ne tako slavnog i sjajnog perioda čovečanstva, dakle, predmet broj 1, predmet koji ima i metarski broj 1 u našim zbirkama je sidro sa jednog od brodova koji su prevozili robove iz Afrike u Ameriku. Staro je negde oko 200 godina, a Zdravku Pečaru je poklonjeno prilikom njegovog boravka u Akri 1975. godine i to sidro se danas nalazi ispred ulaza u muzej i na neki način simbolizuje i odnose između Jugoslavije i afričkih zemalja, odnosno nosi, ističe tu poruku da naši narodi nisu nikada učestvovali u ovakvoj trgovini roblje. Yeah.
Muzej afričke umetnosti je na dan muzeja, dakle na dan osnivanja, 23. maj, otvorena izložba Čovek ne može opstati sam, naziv koji je preuzet sa Boka Čamca, koji je Zdravku Pečaru poklonio ribar iz jednog sela u dalekoj Gani. Autorke izložbe su Emilija Epštajn i Ana Sladević, koja kaže da su postavku razmatrale kroz značaj muzeja u istorijskom smislu.
Natpis na čamcu, njimpa kor na zici ili čovjek ne može ostati sam, je zapravo u vreme osnivanja muzeja predstavljao svojevrsni moto koji su koristili i osnivači inicijalne kolekcije Veda Zagorac i Zdravko Pečar, kao i prva direktorka muzeja Jelena Aranđelović-Lazić. Jelena Aranđelović-Lazić je inače zaslužna i za stručnu koncepciju postavke koju mi i danas možemo da vidimo u Muzeju afričke umetnosti, a Saveta Slobodan Mašić su dizajnerski tim koji je praktično osmislio ovu postavku. To je sad još jedan zanimljiv aspekt koji smo mi pokušali da iskoristimo u našoj koncepciji u tom jednom istorizovanju muzeja, to je kako je zapravo jedna postavka 40 godina istrajala i zašto je to tako. Mi smo je povodom ovog jubileja, zahvaljujući kolegama Slobodanu Živaljeviću i Draganu Miškoviću, doveli praktično u ono stanje u kakvom je ona bila u vreme otvaranja muzeja 77. godine. I mislim da je izuzetno značajno da u stvari imamo jedan praktično istorijski isečak u vidu ove koncepcije koji zapravo sada posle 40 godina i dalje se pokazuje kao vrlo relevantan. Iako je koncepcija pre svega etnografska, ona je edukativna zato što pre 40 godina je autorski tim smatrao da publiku ovde treba edukovati o Africi. 40 godina kasnije ispostavlja se da je to i dalje potrebno, tako da ovaj prvi sloj čitanja muzeja i muzejske postavke i dalje je tu netaknut, dakle sa originalnim legendama koje nisu izgubile svoj značaj. Koncepcija Emilije Epštajn i moja nalazi se u podnaslovu naslovu ove izložbe, dakle rekonceptualizacija Muzeja afričke umetnosti, zbirke Vede i Dara Zdravka Pečara. O čemu se radi? Dakle, često se dešavalo da, evo ovako kao što mi razgovaramo na postavci muzeja, da dolaze grupe iz različitih delova sveta ili recimo iz škole ili naši profesionalci, onda pitaju određene stvari koje se tiču upravo istorijata muzeja. Dakle, ko su bili inicijatori, kako je nastala zgrada, da li ona namenski građena i tako dalje. A naravno postoji neka, da kažem, ozbiljnija teorijska pitanja poput toga šta muzeji čine sa Afrikom ili afričkom umetnošću, odnosno šta čine sa perpetuiranjem određenih slika o Africi. Razmatrajući dakle muzej kao totalitet i razmatrajući kontekst njegovog nastanka, prvo smo došli do toga da postoje vrednosti upisane u ovu instituciju koje su možda nisu u vidnom polju, ali su zapravo implicitno tu. Da, vrednosti oko kojih je muzej nastao i da kažem oko kojih je izgrađen jesu u stvari vrednosti antikolonijalizma, vrednosti solidarnosti i opet se vraćam sad na ovu maksimu ili moto muzeja njim pa korona zici, čovjek ne može živjeti sam. Dakle, ova rečenica se često ponavljala u razgovor sa Vedom Zagora, Zdravkom Pečarem, Jelenom Aranđelović-Lazić, kao nešto što je upućivalo i na politiku nesvrstavanja tadašnje socijalističke Jugoslavije. Naravno, istorijska distanca negde je učinila da dođe do jednog zaboravljanja određenih vrednosti tog vremena i zapravo u brisanju jednog šireg jugoslovenskog konteksta došlo je zapravo i do brisanja određenih afirmativnih pojava, emancipatorskih pojava koje je čitavo to vreme nosilo. I ja iskreno mislim zapravo, i sada se vraćam na pitanje zašto je ova postavka tokom 40 godina na neki način ostala nepromenjena, a to je zato što u stvari ta implicitno upisana značenja u nju, imam utisak da kustosima i prethodnim direktorima zapravo je bilo bitno da ona na neki način imaju kontinuitet.
Muzej je osnovan u vreme nesvrstanosti. On nije samo slika možda Afrike, on je prosto slika i naše zemlje koja je negde nestajala u međuvremenu. Migrantska kriza je nešto kao takođe posledica između tih 40 godina. Dakle, svet se promenio.
Tako je, vi ste potpuno pravo kada kažete da je ovaj muzej zapravo više slika o nama nego što je slika o Africi. I pitanje reprezentacije i muzejskih reprezentacija je vrlo kompleksno zato što u stvari najčešće se u stvari kroz reprezentaciju predstavlja sam onaj koji tu reprezentaciju i čini. Dakle, ono što su inicijatori ideje muzeja u vreme njegovog osnivanja željeli da poruče jeste da to se naravno dešavalo, da kažem, neposredno nakon što su mnoge od afričkih zemalja izašle iz kolonijalnih odnosa i praktično izvojevale svoju nezavisnost. U tom vremenu došlo je do nekakve rekuperacije sad možda ne samo nacionalnih nego i nadnacionalnih identiteta u afričkim zemljama. I sad Veda Zagorac i Zdravko Pečar s jedne strane su bili, da kažem, kolekcionari u onom pravom smislu, tako što su se oni edukovali kroz kolekcionarsku literaturu tog vremena, ali sa druge strane oboje su bili izuzetno angažovani, dakle angažovani u borbi protiv kolonijalizma i angažovani u čitavoj ideji pokreta nesvrstanih.
Što je bio i moto države Jugoslavije iz koje su išli u diplomatiju.
To što je Jugoslavija na jednom spoljnopolitičkom planu zauzimala takav stav, to je bila izvanredna sreća, ja bih rekla, zato što mislim da je izuzetno bitno kakve političke stavove jedna zemlja zauzima, zato što, kako da kažem, kod osoba koje možda nemaju takav moralni kompas kakav su imali Veda Zagorac i Zdravko Pečar, mislim da zvanična politika može da formira zapravo mišljenje i u tom smislu promovisati vrednosti antikolonijalizma, solidarnosti i prava za sve ljude, mislim da je izuzetno bitno danas pogotovo.
Kada govorimo o Africi, ona je nepoznanica u suštini. Koliko god pokušavali negde da proniknemo, moramo malo dublje. Svaka zemlja nosi svoju osobenost. Afrika je nekako misteriozna zemlja.
Ono što je bila ambicija ovog muzeja jeste da predstavi Afriku u celini i to naravno da nije moguće. Nijednom zbirkom to ne može da se uradi, a svaka zbirka ima uvek tu jednu ambiciju da predstavi ukupnost i totalitet. Ono što je možda, evo to je recimo isto još jedna od stvari na ovoj izložbi i Mislim da zapravo to možda može najviše da se primeti u tematskom delu, odnosno maloj sali ili nekadašnjem ateljeu Moše Pijade u ovoj zgradi muzeja. Tu se nalaze dokumente iz arhive Vede Zagorac i Zdravka Pečara i tu se zapravo sad odjednom vide imena poput Franca Fanona, Patrisa Lumumbe, Kwame Nkrumaha iz Gane. Dakle, malo naših sugrađana, možda starijih, zapravo se seća ovih imena i zna ko su ove osobe. Dakle, hoću da kažem, naš zapadnjački epistemološki okvir, kažem naš, zato što jednostavno i naše društvo je prosto u kontinuitetu sa tom jednom zapadnjačkom epistemom, nije dovoljno prostora ostavilo za imena afričkih intelektualaca i mislilaca koji ne samo da zavređuju da budu pomenuti i čija dela treba danas čitati ponovo, nego zaista oni, kao i neki drugi teorijski pravci, dovode u pitanje upravo taj saznajni okvir. I mislim da je možda jedna od najvećih vrednosti ovog muzeja i u tome što u stvari može da, promišljajući sebe i možda nekakve stereotipe upisane u svoje funkcionisanje, zapravo osvetli ta neka prazna polja u koje apsolutno treba da budu upisani glasovi, uslovno rečeno, onih drugih, odnosno kroz koja treba u stvari dekonstruisati taj binarni odnos mi i oni. Eto, da nekako zaključim, ova izložba je zapravo specifična po tome, ne samo što u nekom smislu osvetljava nepoznate ili do sada neistražene aspekte samo ovog muzeja, već zato što u stvari i jednu, da kažem, utemeljenu i dugo godina razvijenu teorijsku postavku u stvari prevodi u praksu, što je uvek jedna onako specijalna metodologija kako zapravo nekakve teorijske postulate prevesti u praksu, a da publika može na neki način da ih prihvati. I sada, da kažem, negde se vraćam na vaše pitanje sa početka, to je pitanje o vrednostima koje ovaj muzej promoviše i kako to da u današnjem trenutku, kako to da sada, eto, nakon 40 godina, one su i dalje aktuelne ili ponovo aktuelne. I zapravo tu jedan komentar je možda na mestu, a da zaista tokom proteklih decenija one jesu pale u zaborav, međutim, imajući u vidu jedno, da kažem, vreme možda nekakvih nesigurnosti, i vreme naizgled veoma umanjenih alternativa nekakvom savremenom globalnom poretku, mislim da nikada veća potreba zapravo za reafirmisanjem ovih vrednosti nije bila nego danas. Tako da, ukoliko ovom izložbom uspemo da poručimo da je ovaj muzej zapravo mesto na kojem ovim vrednostima može da se govori, mislim da smo onda zapravo postigle zapravo cilj čitave izložbe.
Izložba u Muzeju afričke umetnosti Čovek ne može opstati sam biće otvorena za posetioce do februara sledeće godine.
bonita. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima. Ne, 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 ne,
RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
31. maj. Noć, utorak na sredu. Kako i zašto se ne razumemo sa najbližima? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Down to earth flavor.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Crveni krst Srbije poslednjih 35 godina organizuje konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Krv život znači. Ove godine nagrađeni su đaci 17 mesta za literarne, likovne i video radove. I opet su tako mladi pokazali svest o tome da treba pomoći drugome. Ovo su priče nekih nagrađenih učenika.
Goca Ilić, dolazimo sa Kosova, osnovna škola Šarski od Red Jažince, 8. razred.
Rekla si mi malo pre da si maturant ove godine, mala matura. Sprema da. Se proslava, pretpostavljam, ali šta je ono što ćeš dalje? Kuda dalje?
Pa školu će nastaviti u Štrpcu, najverovatnije će da bude to medicinska škola.
Samim tim i tema zbog koje si dobila prvu nagradu, Krv život znači, šta je ono što si ti predstavila i šta je ono kako si ti videla celu ovu temu?
Predstavili smo krvne grupe na neki veseliji način, kako A i B grupa, kako se raduju, onda nulta koja svakom drugom može dati krv, ali prima samo svoju. Bila je to i mamina pomoć, ona je od prilike osmislila ideju.
Ti živiš u Štrpcu.
Da.
Došli ste u Štrpce iz Prizrena, ali tako?
Ja sam u stvari rođena tek posle rata, ali često posećujem u Prizren.
Kako je živjeti u Štrpcu i kako je mladima koji žive tamo?
Pa super je, definitivno lepo.
Ja sam Nikola Mihajlov, idem u 4.1 i u Elamiru i za nagradu sam dobio knjigu o slavenskoj mitologiji. Osvojio sam 3. mesto, pisao sam pesmu o davanju krvi. Nekako sam shvatio da ljudima treba krv i da bez nje ne mogu da žive, da ne mogu da funkcionišu i napisao sam pesmu o tome, eto, da probam da podstaknem neke ljude da pomognu drugima kojim to treba.
Svaki god neki ljudi krv daju zato što veliko srce imaju. Svakog 3. meseca moj deka, tata, mama učestvuju u dobrovoljnim akcijama. Za nekog je to mala količina, a nekom je mnogo važno, ali bitno je da je volja snažna. Obećam, kad porastem, ja krv daću, pa da to uspem, pozvaću svoju braću. Krv znači život, također i spas, pa da ljudima pomognete, pozivam sve vas.
Uroš Mihajlo, razred 3.1, dolazim iz Elimira škole Svetozar Marković Toza. Osvojio sam knjigu i neko pismo. Ta nagrada je za film. Snimali smo ga za dobrovoljne davaoce krvi, da aktiviramo ljude i da oni počnu da daju krv ljudima koji su izgubili. Naša učiteljica je to smislila i pozvala je nekog snimatelja. On nas je snimio i osvojili smo prvo mesto u dobrovoljnim davaocima krvi.
Ja sam Modenović Marija iz Kruševca sa Hemijsko-tehnološke škole 3. godina. Likovni rad, 3. mesto.
Kako vas srednjoškolce u ovom periodu u kome jeste uvući u priču o tome da je humanost dobra?
S obzirom da u Kruševcu u Crvenom krstu ima stvarno dobrih ljudi, ljudi koji znaju da predstave Crveni krst, to nama nije problem nikakav. Sami se angažujemo za sve što treba.
Vaša kapljica krvi će biti prosleđena u Centar za transfuziju krvi širom Srbije, ako se ne varam.
Da.
I preko ovog leta će biti prosto neki njihov zaštitni znak.
Da. Drago mi je bilo što sam učestvovala u ovoj akciji, učestvovala ću sledeće godine.
Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović kaže da je cilj upravo da se kod mladih podigne svest o humanizmu, kao i da često možemo upravo od njih mnogo da naučimo.
Jedan od osnovnih zadataka Crvenog krsta je generalno da se poveća volonterska baza i da iz godine u godinu ona bude sve veća. Mi možemo da budemo veoma srećni, zadovoljni i ponosni što imamo 60.000 volontera na samo 700 zaposlenih u čitavoj Srbiji. Kvalitet rada jednog Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca u svetu se meri po odnosu broja profesionalno zaposlenih i broja volontera. Ako neki Crveni krst ima na jednog profesionalno zaposlenog negde do 20, oko 20 volontera, kaže se da je to uspešan Crveni krst. Ako vi prevedete u numeričke vrednosti i odnose 700 zaposlenih i 60.000 volontera, to onda govori da na jednog profesionalno zaposlenog ide preko 80 volontera, što znači da je naš Crveni krst veoma uspešan i da ima veoma pozitivnu sliku i da ga pozitivno doživljava naša javnost i da veliki broj ljudi zato želi da svoje humanitarno vreme posveti Crvenom krstu. Ono što jeste činjenica, to je da je preko 50% od tih 60.000 volontera da su mladi ljudi. Mladi ljudi koji donose energiju, nove ideje i jednostavno obezbeđuju vam budućnost i trajanje kontinuirano vrednosti za koje se zalaže Crveni krst. I ova akcija dobrovoljnog davanja, generalno motivacije ljudi za dobrovoljno davanje krvi, jeste jedan od najvažnijih programa Crvenog krsta koji okuplja veliki broj mladih ljudi.
Mnogo je odgovorilo na konkurs, mnogo je sredina, dakle to je cela Srbija u svakom slučaju, ali mnogo i dece je učestvovalo.
Jeste, 23.000 đaka iz osnovnih i srednjih škola, iz 700, da kažem, sredina u Srbiji je učestvovalo na ovom konkursu. To je jedan ogroman konkurs i nije to samo ove godine, to je iz godine u godinu. Kad bi mi to preveli u brojke i sabrali svih ovih 20 godina koliko ovaj konkurs traje, to su stotine hiljade dece koje su se opredelila da pišu na ovu temu, koju niko nije terao da pišu o toj temi, nego su oni osetili potrebu da treba da napišu o toj temi, što znači da je humanost u genima ovoga naroda i da mi ne trebamo da brinemo da li postoji orijentacija za humanost. Mi treba da brinemo da tu orijentaciju očuvamo i da je ne pokvarimo nekim našim neadekvatnim ponašanjima. Crveni krst svojim ponašanjem je garant da ćemo očuvati tu humanu notu našeg naroda.
Prvonagrađeni učenici provešće 10 dana u Baošićima u objektu Crvenog krsta, a drugo i treće plasirani su dobili vredna izdanja enciklopedija. Tačno je 10 časova i skoro 51 minut. Meteorolozi kažu da će danas biti topao i sunčan dan. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je izmereno 23, na Novom Sadu 22, Nišu 20 i na Kopaoniku prohladnih 8 stepeni. U drugom satu talasanja od 11 časova i 5 minuta sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić. Ekipa Šetnja vas pozdravlja, sledi Srpski na Srpskom.